Tere armas Eesti rahvas, siit Nõmme raadio eetrist kuulamast siis Eesti värvilisi maage ja täna jälle vähendatud koosseisus, ehk siis mina Marika Palu ja
mina Hannes Vanaküla.
Ja millest me räägime?
Me saated käivad hooaja kaupa ja täna on selline viimane hooaja saade, siis kordame vana, aga me ei pääse ikkagi natuke uutmoodi rääkimast. Ja võibolla ma alustaksin selgeks tegemas kolmest teadusest. Ehk teisi sõnu võib öelda, et need on ka kolm intelligentsi. Meie mõistes, maagide mõistes, me nimetame seda üliteaduseks, tavateaduseks ja alateaduseks. Ja nüüd võibolla natukene seletaks seda lahti, et inimesed mõistaksid selle teaduse olemust paremini. Meie sees on tegelikult mingis mõttes nagu kolm mõtlemist. Et ütleb niimoodi, et teadus on ütleme väga analoogne mõtlemisele, kuigi tegelikult teadus on ikkagi teadustamine. Teaduses on hästi palju nurki käskude andmised, tegutsemise juhtimised, aga ta toimub ikkagi nagu läbi mõtlemise protsessi. Ja siis võibolla nagu seletaks lahti need kolm teaduse osa. Tavateadus on see, mida meie tunneme loogikal. Need on hea tavateadusega inimesed, on tugevad loogikud, väga head näiteks kriminalistid, panevad ilusti asju paika, ka mingid süsteemide arendajad, ütleme äriskeemide valmistud, see on kõik tavateaduse pealt. Ja me võikskime nimetada seda loogiliseks intelligentsiks. Nüüd me võtame siis järgmise asja, alateadus. Seda me võiksime ka nimetada emotsionaalseks intelligentsiks. Ja see kujuneb inimeses välja läbi kogemuste. Ta on nagu meie minevik. Ütleme niimoodi, et meie minevik, ehk alateadus, ka kogu aeg analüüsib. Ja meie saame neid alateadusest tulevaid signaali tunnete emotsioonidega. Te olete võibolla panud tähele, et te näete mõnda inimest ja teil on tunne, et te vihkate teda. Aga kui võtta seda asja loogiliselt, pole nagu loogika, miks te vihkate? Aga see impuls tuleb alateadusest. Ja alateadusest te olete analoog tüübiga kokku saanud mingi negatiivse kogemuse, see on teie alateadus salvestanud, teie alateadus analüüsib eelmist kogemust hetke seisuga. Ja tegelikult tee vihkamine tekib ju ennevast kogemusest. Või ka, mingid muud impulsid. Ütleb niimoodi, teie tegutsemine, mõtlemine, mis saab alguse emotsioonist, ehk tundest, on pärit alateadusest. See ongi nüüd alateadus, ehk emotsionaalne intelligents. Ja nüüd võtame siis kolmand intelligentsi, ehk üliteadus. Üliteadus on tegelikult, võiksime nimetada empaatia võimeks. Kuidas me mõistame teisi inimesi? Inimesed, kes suudavad märgata looduse protsesse, teha järeldusi, nendel on kõik üliteadus tuge. Kes suudab järgida keskkonna muutust, põhjust tagajärge, et kes midagi põhjustab, üliteadust küllaltki tegeleb nagu nähtamatu poolega, mida ei saa nagu füüsiliselt mõõta. Ja seda intelligentsi võime ka nimetada visioon intelligentsiks. Me saame nagu märguandeid, me suudame neid seostada, leiame ütleme tõlgendusi ja need ongi need kolm erinevat intelligentsi. Ja nüüd võibolla hakkaks välja võtma, kes millist intelligentsi kasutab. Teoreetiliselt peaks olema üliteadus, tugeva üliteadusega inimene müstik, maag, mingis mõttes avastaja. Noh, võibolla, ma ei mõtla, teadlane on ka selline hästi lai mõiste, aga ma mõtlen nüüd sellised, kes teevad uusi avastusi, kardinaalselt muudavad inimühiskonda, toovad uuendusi. Et jah, tihti peale me nimetame ka teadlasteks neid, kes noh, teevad ilust eksperimente, aga mida uutad tegelikult ei too.
Ühesõnaga põhimõtteliselt siis on võimalik ka neid teadlasi vaadata mitte kui loogikuid, vaid visionääre, kes mõtlevad välja, et mingi asi peaks käima nii ja teisiti. Ilmselt tüüp, kes leiutas alve laeva, et noh, tal tuli pähe, et miks peab laev ainult vee peal sõitma, kui ta võib ka vee all sõita. See oli visioon kõigepealt ja siis sai hakata seda asja nagu loogikasse viima üleüldse ja katsetama, ehk siis ilma visioonita tegelikult ei ole võimalik mitte midagi leiutada.
Jah, just nimelt. Ja kui niimoodi hakata liigitama inimesi, kellel on tugev visioon, need peaksid teoreetiliselt olema maagid. Aga noh, loomulikult siin on meie ühiskonnal on antud maagi nimetus see, kes on ülitundlik ja teeb turra-murra ja teeb nägusid ja rituaale. Meie mõistus ikkagi maag on see, kes suudab visioonidega tööd teha. Tavainimene, noh, sellest me rääkisime, need on loogikud. Ja põhi inimmass tegelikult elabki alateaduses, kasutab oma alateadust. Nad ei käitu loogiliselt, nad ei käitu, neil ei ole visioone. Ja ütleks niimoodi, et tavad inimesed, kes nagu toimivad ainult alateaduse pealt, nad on nagu usklikud. Nad usuvad, nad tunnetavad ja kogu lugu.
Ja siis nad usuvad veel, et mingid asjad on head ja mingid asjad on halvad, kuigi nad isegi ei analüüsi, kas see asi on tegelikult niimoodi. Nad lihtsalt usuvad mingid asju.
Jah, ja see hea ja halb on ju tegelikult alateaduse pealt. Hea ja halb ei ole visioonis kunagi. Hea ja halb ei toimi ka kunagi loogikas. Ei ole loogikas, et näiteks number 3 on paha.
Aga miks ta ei võiks olla?
Ei, noh, alatead uskliku jooks on ta jah, me teame, kuidas 13. Korrus on paha ja...
Aga kolm on hea, sest see on kolmainsus.
Jah, aga noh, loogiku jooks vaatab, ütleb, et kuule see on nupust ikastanud. Ja nüüd me räägimegi see süsteem, kus me elame. Ainujumala süsteem, illusioonid, ütleme siis illusioonide maailm. Illusioonide maailm ei luba inimesed kasutada korraga kõike kolme teadvust. Loogikud, nad üldreeglina vihkavad maage ja peavad tava inimesi lollideks. Maagid üldreeglina ei armasta üldse loogikat kasutada ja tava inimesed on ka lollid. Tava inimene, kes baseerub alateaduselt, see ei kasuta kunagi loogikat ega kunagi visioone, tema ainult tarbib, tahab, et tal oleks olla hea. Ja nüüd, kui leidub inimene, kes suudab kasutada kõiki kolme asju, kolme teadvust, see on ühiskonnale ohtlik. See on inimene, kes on loogiline, kellel on väga hea visioonide taju, nägemine, kasutab selliseid noh, ülekantud mõisteid, termineid ja kes mõistab ise enda reaktsioone alateadvust, ta valitseb neid. Vaat see on tegelikult ühiskonna jaoks ohtlik. Aga mis on meie illusioon see ühiskonna jaoks ohtlik, on tegelikult inimestele kasulik. Ja kui me vaatame inimesi, siis nad tegelikult hävitavad neid inimesi, kelles on kolm teadust. Need on saatanud nende meelest. Aga sellest ma olen juba ammu aru saanud, et inimesed ei tee seda, mis on neile kasulik. Nad teevad seda, mis on illusioon maailmale kasulik. Ja nüüd me rääkisime nagu kolmest teadusest. Ja nüüd ma tahaksin rääkida nagu neljast nurgast. Siia saadik me oleme rääkinud ärimaailmast, usumaailmast, me oleme olnud nagu teadusmaailm ja kultuurimaailm. Me oleme siin nüüd vaikselt teinud uurimusi ja me oleme natuke korrigeerinud seda klassifikatsiooni. Ja me annaksime nüüd nagu uue klassifikatsiooni, et praegu illusioonide maailm, kus elavad, no ütleme valitsev illusioonide maailm, seal elavad ainult vereliinid. See on nagu kõrgem maailm. Meie mõistes nagu selline kõrgklass. Ja siis on kolm alammaailma. Kokku on neid neli maailma, üks on juhtmaailm. Ja alammaailmu võiksime tegelikult liigitada. Kriminaalmaailm, usumaailm ja ärimaailm. Ja tänapäeva seisuga on see illusioonide maailm paigutanud inimese erinevad osad erinevatesse maailmadesse. Me kõik teame, et meil inimesel on olemas vaim, hing, teadus ja mõistus. Ja ütleme niimoodi, et ärimaailm on mõistuse baasiline. Mõistus on tegelikult nagu energia pump. Ehk ärimaailm tegeleb energia keerutamisega. Kriminaalmaailm. Mas peaks elama inimese vaim. Kriminaalmas antakse sidemed, suhted, kõik muu. Selline, mis on seotud sidemetega. Ja usumaailm tegeleb meie hingega. Ja siis vereliinide illusioonide maailm peaks olema meie teadvus elama, aga teadvust hävitatakse. Teadvus, teadlikus on ainult vereliinide. Ja nemad juhivad ülejäänud seltskonda. Võibolla ka kõrgklassi vabamüülastel on teadlikus, võibolla, aga kuna ma seal nende keskel ei ole, siis ma ei oska seda öelda, ma ainult oletan. Me teame ka, et Hiinas on selline süsteem nagu triaadid. Võibolla nende tipus on seda teadlikust, aga võibolla ka mitte. Ja ütleme niimoodi, et inimesed hävitatakse teadlikus ja jäetakse tal ainult kolm asja, hing, vaim ja mõistus. Ja nüüd vastavad sellele, kas inimene ise individuaalselt baseerub mõistusele, siis ta elab ärimaailmas. Kas ta baseerub vaimule, siis ta satub kriminaalmaailma. Kui ta baseerub hingele, siis ta läheb usumaailma. Ja noh, teadust tal ei lastagi valida. Ja siin on nagu inimestele antud valik kolme maailma vahel. Noh, võibolla keegi saab ka neljandas, aga me räägime tavalistest Eesti kodanikest. Nad on piisavalt, ütleme, ma ei usu, noh, siin ei saa usust öelda, sest ma tean, et Eestis ei ole vereliin esindajaid, et eestlastele ei ole kohta sinna kõrgklassi. Miks sa seda väidan? Sest ma tean väga hästi, et meile tahetakse sisse importida vereliini valitsust. Seda on juba ennem üritatud, ei ole tulnud läbi. Nüüd üritakse uuesti tuua. Ja miks ma seda väidan? Seda ma olen näinud juba mitmel tasandil. Nii poliitikas, kui ärimaailmas, kui kriminaalmaailmas, on nagu mingi karvane käsi, mis üritab lüüa konflikte. Üritab nagu kriminaalmaailmas jõuke oma vahel sõdima panna. poliitikas ju me näeme, kuidas need ju parteid omahal sõdivad juba iidamast aadamast, aga see sõda on forseeritud ja võimendatud. Praegu ei adu inimesed, et nad pead omavahel sõdima, laskma üksteiselt vere välja selleks, et saaks tulla keegi, kes võtab tegelikult juhtimise üle. Ehk meil tahetakse tuua uus valitsus. Loomulikult on võimalik seda peatada, aga see on ainult teoreetiline pool. Praktiline pool ei ole siin inimesi, kes viitsiksid ja tahaksid teadvustada asjade tegeliku sündmuste käiku. Ja siin nüüd võiks öelda, et meil Eestis on olemas maailm. Mida meie nimetame arengu maagide maailmaks? Mis on kooskõlas loodusega? Mis ei ole ei ärimaailm, ega usumaailm, ega kriminaalmaailm? Ja kuna me oleme selle maailma elanikud, siis on tegelikult väga huvitav jälgida. Meid on vähe. Ja me võime enda kohta öelda, et me oleme vähemus. Me oleme tõeliselt vähemus. Nii usuline vähemus. Ja kuna Eestis on väga vähe, siis noh, me võiksime öelda rahvuslik vähemus. Maailmavaateline vähemus. Me oleme vähemus. Igat pidi. Aga meil üritatakse ainult käru keerata. Aga miks ma tahan seda toonitada? Meile iga päev tehakse ajupesu. Teistsugune rikastab. Meile tuuakse sisse neegrid. Et teistsugune rikastab meid. Aga kui panna võrduseks meie kui arengumaagid, kes tõesti teistmoodi mõtlevad, me oleme tabu. Neeger ei ole teistsugune. Ta on lihtsalt naha värvilt teistsugune. Kuigi jah, sisult on ta küll teistsugune ja ta on primitiivsem. Ta ei rikasta. Ta vastupidi valget inimest kahjustab. Ja kui me paneme need asjad faktid kõrvale, illusioorselt nagu oleks, me armastame teistsuguseid, aga faktiliselt me hävitame kõik teistsuguse. Kui me vaatame, milline vaimsus valitseb, siis see on ju meil ju tegelikult ristiusk. Noh, siin oligi just veel täna uudis, et tahetaks luua jälle uus kiriklik kool. Meil luuakse kiriklikki koola. Samas on jälle küsimus, et miks lapsele topitakse usku pähe?
Ma saan aru, et kui mõni tahab kangesti seal usumaailmas elada, siis see peab olema tema teadlik valik siis, kui ta on täiskasvanu, aga last ei tohiks lõhkuda, sest iga inimese enda vaba tahe on, kas ta müüb ennast prostituudiks või orjaks või ta ei tee seda. Vanematel ei ole õigust oma lastega sellist jama korraldada.
Ja näiteks, kui laps tahaks viina juua, me keelame, aga vaimsust me topime juba lastele.
See pole vaimsus. See on jama.
Kas me lastega seksime? Ei. Kuulge. Aga miks me topime nendele seda jäledat usku neile kraesse? See jälle näitab, et näiliselt me oleme head, aga sisuliselt me hävitame neid inimesi. Me teeme õigemini süsteem teeb ajupesu. Kui meie arengumaagid üritame inimest viia uuesti tagasi inimlikuks, siis me oleme vaenlased. Aga need, kes hävitavad inimest, tema mõtlemist, tema otsustusvõimet, need on suured jumala sulased. Aga miks see kõik nii on? Miks see toimib? Miks me laseme? Ja nüüd ma pöörduksin jälle sellise huvitava punkti juurde nagu olemusrassid. Me siin oleme rääkinud, et eelnevast eksistentsist oleme kõik erinevat tüüpi. Ja need olemusrassid pole muud kui meie alge tiilid mingi jõuga. Inimesed, kes on ainujumala käsilased, neid me nimetame jaabosussideks. Inimesed, kes on õgijaga ühenduses, neid me nimetame retikateks. Inimesed, kes on varjuga ühenduses, neid me nimetame püramiidikateks, ehk ka uinutajateks. Inimesed, kes on ühenduses nõrkusjõuga, me nimetame neid parasiitideks. Ja siis on ka looduse poolt loodud kolm rassi, mis ei ole ka päris hästi õnnestunud. On inimesed, kes on ühenduses looduse energiaaspektiga, need on troobid. Inimesed, kes on ühenduses looduse vaimse aspektiga, need on nagu noh, olemuselt nagu vereliini alged. Nad on pahumpidi pööratud, see rass on natuke nihu läinud. Sellest rassist, nendest inimestest saab teha vereliine. Aga noh, neid on hästi palju, need on lihtsalt nagu sellised, kuidas öelda, vaimselt geneetilised kandjad, nad ei ole füüsiliselt. Füüsilise geneetikaga pole seotud, aga noh, paneme lihtsalt sellise analoogse mõista. Siis on hingeliselt väga tugev rass, on teemulid, nad on hästi energiakülluses, aga kahjuks on nende intelligentsi pool natuke niru. Ja siis on teadusega on seotud inglirass, kes on sellised ratsionaalsed. Ütleme niimoodi, et inglid ja vereliinirass teaks ümber, ka muudetakse. Sest ütleme, parasiitsüsteemi neli rassi ka likvideeritakse. Troobid ja teemonid täiustatakse, need jäävad alles. Ja miks ma nendest rassidest hakkasin rääkima? Neid parasiitrasse, vaat väliselt, me oleme kõik inimesed ühte mood, noh erinevad, individuaalsed. Me võiksime nimetada, me kest on inimlik. Aga see rass hakkab toimima kolmandas alateadvuse kihis. Me oleme rääkinud, et alateadvus jaguneb neljaks. Esimene kiht on võttepool, mida inimene näeb, ka ise ennast. Teine kiht on andepool, seda ta ka näeb. Kolmas kiht, inimene enam ise ei näe. Seal pole enam, seal on nagu selline kahe vahel olek. Ja neljada sügavus kihis on tegelikult inimene lõigatud ära, ta ei valitse seda ja selle asemal on süsteem. Ja kolmandas alateadvus kihis ongi meie see olemus rassi omadus. Ja siin ongi nagu meie sees olev teine mina, mis tegutseb omasoodu. Ja kui vaadata inimeste omavahelisi suhteid, siis inimlikul tasandil noh, on täitsa normaalselt ilusad toredad. Ajavad asja, ehitavad, loovad. Ja siis järsku keerab üks inim teisele käru. See, kes keerab teisele inimesele käru, sellest aru ei saa. Aga see, kellel keeratakse, näeb, et vaata, milline siga see oli, tegi mulle nii ja nii ja nii. Ja siis lähebki sõjaks lahti. Aga mis toimub tegelikust? Tegelikust on niimoodi, et see parasiitlik osa tegutseb inimesest täiesti oma ette. Inimene seda ei näe. Ta näeb, kui teise see parasiitlik osa tegutseb. Ja need neli rassi töötavad alati käsi käes. Ja need neli rassi on ka seotud nende nelja maailmaga. Püramiidikad alluvad varjule ja nemad on äri maailma kodanikud. Noh, nad elavad seal. Reptikad alluvad õgijale ja nad elavad kriminaalmaailmas. No see on nende kodumaailm. Jaabosussid elavad, õigemine jaabosuss ise elab selles illusioonide maailmas, aga inimene ei ela. Inimene, see inimlik pool, on ilma teaduseta. Ja inimesed, keda me hüüame jaabosussideks, on alateadlikult külluvad illusioone, ehk nendel on olemas selle jaabusussi teadvus, aga inimesel endal seda pole. Ja parasiidid, kes kandivad, elavad usumaailmas ja läbi usu vahetakse meilt kõik ressursid ära. Ja nüüd, kui keegi mingi inimene või inimeste kooslus on ehitanud midagi ilusat, asjalikku, siis seda kooslust hakkavad alateadlikult varjestama püramiidikad.
Need on inimesed.
Keda leidub kõikjal, nad istuvad meie alateaduse sees, meis kõigis on olemas see olemus, rassi, see alge. Me kõik jagunema üheks, selleks kaheksaks rassist. Aga esimene teine kiht, me oleme kõik inimesed. Ja nüüd ongi niimoodi, et kui on midagi vaja üle võtta, siis lükatakse varjastus peale. Kui on inimene ära varjastatud, siis tulevad reptikad, kes lõhuvad, teevad probleeme. Ja nüüd, kui on probleemid tehtud, siis inimene või süsteem on hädas ja siis tulevad jaabusussid, kui päästjad hakkavad valitsema. Ja kui see kolmainsus on paigas, siis tuleb parasiit, kes hakkab teda kattima. See skeem toimub igal pool. Alates riikide tasandil, lõpetades individuaaltasandile. See on skeem, et kõigepealt on ilus, on eufooria. Eufooriale järgneb põrumine. Ja kolmas etapp on, otsime, kes me lahendaks me probleemid ja probleemi lahendaja võtab asja üle. Ja kui on juba asja üle võetud, siis toimub kantimine. Ja siin ka inimestele teile õpetus. Kui on eufooria, ärge minge sellega kaasa. See on kõige suurem laks. Sest peale eufooriat alati järgneb rünnak. Eufooria on selleks, et me uinutaksime teatud enda osad. Noh, võtame väga hea analoogse skeemi. Kõigepealt antakse meile pangalaen. Inimesed on eufooris. Oo, kui hästi ma elan. Siis tehakse majanduskriis, tulevad laksud. Vahetakse meilt vara ära. No me oleme hädas. Siis tulevad päästjad euroabidega. Aga vastuvaluks vahetakse ära Eesti riigilt juhtimine. Ja nüüdki toimub pumpamine. Ehk kõigepealt laen, majanduskriis, siis tuleb Euroopa Liiduga ühinemine, saame euroabisid ja nüüd me hakkame sinna maksma. Skeem toimub kõikjal. See skeem toimub ka kriminaalmaailmas. Kõigepealt uinutatakse, oi kui ilus tore, siis pannatakse pauk, lüüakse midagi katki.
Minnakse katust pakkuma.
Jah, ja viimane on siis katuse pakkumine, see on ülevõtmine ja siis toimub pumpamine. See on kõikjal. Ja seda skeemi me peame hakkama nägema. Ja me peame ka teadvustama, et inimesed, kes ei valitse mala teadvust, inimesed, kes ei taha näha enda negatiivset poolt, need on alati võivad teha mingit liigutust. Kas tulevad meid tuinutama, tulevad meile kallale, vastad, mis rassist on. Aga noh, siin on ka nagu neli looduse poolt loodud rassid. Ka nemad peavad olema ettevaatlikud. Selle pärast, et parasiit rahvas ei suuda loodusest ammutada. Ja ma võikski hakata neid paare loomata. Kõik reptikad otsivad alateadlikult endale teemonid, kelle kukil istuda. Teemonid on inimesed, kes on hästi töökad, tublid. Kahjuks nad ei ole eriti intelligentsed. Ja kui mõni reptikas leiab sellise inimese, siis ta muutub taga sõbraks ja hakkab ammutama temalt energiat. Ja nüüd, kui reptikas on saanud endale teemonistoria, siis ta saab teha maailma. Siis muutub tema näiteks kriminaalmaailmas autoriteediks. Kõik autoriteedid on toetuvad mingile teemonile. Ja vastavalt selle teemoni jõutugevusele tasemele teevad nemad karjääri. See on nüüd reptikate süsteem. Vari otsib inglit. Püramiidikas. Püramiidikas on inimene, kes tegelikult alateadlikult suudab teisi programmeerida. Aga programmeerija püramiidikas ei mõtle. Tema on lihtsalt programmeerija. Ja nüüd ta vajab endale inglit, kelle kukki listuda. Ingel mõtleb. Ja nüüd ühesõnaga toodab nagu valgust. Ja püramiidikas selle valgusega saab levitada programme. Ütleme niimoodi, et püramiidikas, kes on allutanud endale ingli, see muutub, ütleme, ärimaailmas rikkaks. Sest püramiidikas on ärimaailma inimene. Ta suudab lihtsalt teisi progreda endale kasulikus suunas. Noh, loomulikult teil kõige süsteemile, aga kui ta on tubli, siis saab ka tema auhinnaks raha. Sest noh, süsteemil pole raha vaja, raha on vaja inimesele, süsteemile on vaja lambaid. Ütleme niimoodi, et see, kes suudab raha kühveldada, see toodab tegelikult lambaid. Ja see toodab ingli jõul. Nüüd siis võtame järgmise paari. Jaapose uis tahab troobe. Troobid on üldreeglina naised. Kui troob kehastub mehena, siis ta ei suuda kohaneda ja ta on küllaltki heidik ja küllaltki problemaatiline inimene. Välja arvatud väga üksikud. Aga troobid on üldreeglina naised ja need on naised, kes paistavad ideaalsed. Noh, See ei tähenda seda, et ta kõigis valdkondades on ideaalne. Ta võib olla ideaalne ema, ta võib olla ideaalne paaridaam, ta võib olla ideaalne juht, ta mingis valdkonnas ideaalne, kõik ohetavad.
Ei tea, kas ta võiks olla ka ideaalne sõdur?
Jaa, ta võib olla ka ideaalne naisamatsioon sõdur. Ta on lihtsalt täiustlik. Ja seda otsivad jaabusussid. Ja mis on troobi tugev punkt? Ta oskab toita erinevaid punkte. Aga kuna jaabosuss on parasiitlik rahvas, siis tema ei suuda ju toita. Tema haarab selle toidu troobilt ja annab seda inimestele. Ja siis ta näiliselt lahendabki ära. Ja viimane rasside paar on parasiit ja vereliin. Vereliini alged. Vereliinid on need inimesed, kes on paumpidi maailmaga. Ja kogus illusioonide maailm ehitatakse tegelikult vereliinide peale, ütleme vereliin inimese peale, sest kui ma ütlen vereliin kui valitsejad, need on noh omaette mõiste, aga see muude nagu vereliin inimene on inimene lihtsalt, kelle on pagumpidi pööratud sisu ja sinna ehitatakse illusioon. Ja sellest illusiooni hakkab vereliin esindaja koguma, noh, küvesid ressurssenergiat ja parasiit elab ta kukki ja sealt ta nagu kandib välja. Need on siis nüüd see süsteem, kuidas me tänapäeval see maailmakele toimib. Ja nüüd ma võibolla tahaks ühte sellist väga huvitavat tähelepanekut. Me oleme kogu aeg panud tähele, et meie arengu maagides on midagi teistsugust. Ja me teame, et me oleme kogu aeg rääkinud, et me oleme nagu uus rass, uued inimesed. Meie sees on tegelikult uued, me nimetame need lihtsalt vidinateks. Need on uue süsteemi rassi tunnused. Uues süsteemis saab olema 11 rassi. Ja need on kõik looduse rassid. Siin ei ole ühtegi parasiit rassi. Me teame, et vanast süsteemist teevad ainult troobid ja teemonid, kes natikene muudetakse. Neli parasiit süsteemi omad kaotatakse ja kaotatakse ära inglid ja vereliinid. Inglid ja vereliinid on lihtsalt natikene noh, nihke arengu olnud. Et ütleme niimoodi, ka looduseks. No, see on täiesti loomulik. Arengus on umbteid. Ja need, mis ei ole kõlbulikud, need likvideeritakse. Ja nüüd need uued vidinad on väga huvitavad. Me teame, et hingeosasid saab röövida. Aga neid vidinaid ei saa võtta meie sest välja. On meil mõned inimesed haigestunud väga raskelt. Ja me saimegi just tänu sellele jälile nendest vidinatest ja et need vidinaid tahetakse röövida. Need vidinad tahetakse meilt ära võtta, et anda siis vereliinide kätte. No loomulikult, see nende käsilasteks on vabamüüllased ja vabamüüllased juhivad ususüsteemi ehk kirikut. Asi taandub usule ja usumaailm juba juhib ärimaailma ja ärimaailm juhib kriminaalma. Usumaailm juhib ka krimimaailma kui ka ärimaailma. Ja nüüd meil ongi selgus, et miks oleme me tabu, miks on pööratud rahvas meie vastu. Väga lihtsalt põhjusel, sest meie keskel, meis on olemas uued jubinad, mida on vaja parasid süsteemil, neid kätte saada. Aga loodus on olnud väga tark, sest loodus teab, et inimestelt röövitakse tema hinge osad, jõuga. Ja need teenrid, kes tulevad röövima, jätkub kuhjaga. Nendel ei ole selle röövlite probleeme. Need on need tublid, korralikud, usuinimesed, kriminaalmaailma autoriteedid, ärimaailma rikkurid. Need kõik tulevad röövima selleks, et teenida kannuseid illusioonide maailmast, et oleks hea elada. Ja on, nüüd me olemegi avastanud, et neid uue rassi vidinaid, mis tegelikult kõigis on need vidinad olemas, rassi vidinad on meie alateadvuses, kolmandas kihis, aga need vidinad tõstetakse natuke teise punkti, teise kohta inimese sees. Et alateadvus tulevikus puhastatakse inimkonnalt ära. Ma ei tea küll, kuidas see protsess käib, ta on nagu selline tuleviku muusika, kui paljud seda puhastust üle elavad, noh, see pole hetkeseisul nagu meie asi uurida, see lihtsalt toimib, loodus teeb oma korrektuurid ja kogu lugu. Aga need vidinad, mida on tahetud meist välja võtta, need on läinud nii kui hakkad välja võtma, nad hävinevad. Aga inimene ilma olemus rassi vidinata, tal ei ole kontakti loodusega, ta hävineb, tema inimlikus hävineb. Ja nüüd ongi süsteemil väga suur probleem, kuidas saada need vidinad enda kasutusse. Ja kuna terve selle pildi nägemine annab suure mõistmise, miks meid kogu aeg No ütleme, terroriseeritakse, üritatakse allutada ja miks meid ei tapeta? Nad ei saa ju meid ära tappa, sest pole ju vidinaid. Neid on ju vidinaid vaja. Nad ei saa ka neid meie seest välja võtta, sest nad hävinevad. Nad on nagu sellised totaka olukorra ees, kus nad peavad kasutama meid koos vidinatega.
Kõige suurem huumor on see, et nad ei oska meid ära kaosta. Nad lihtsalt ei tea, millega seda teha. Muidu nad äkki tuleks selle peale, et hakkaks ära ostma. Sest siiamaani nad üritavad nagu klohmida ja kuidas seda nüüd öelda rahvakeeles öeldes ajusid keppida nii palju kui saab.
No ütleme, see ära ostmise etapp isegi natuke oleks toiminud, aga nad pole veel ära ostunud, nad üritavad allutada. Kõigepealt nad üritasid tühjaks röövida, lõhki lüüa, see ära võtta. Tuleb välja, et see mehanismi toimine. Nad üritavad mitte allutada. Aga nad ei tea ühest asjast, et kui viia, ütleme, arengumaagide maailmast inimene koos vidinaga välja, siis see vidin ka ei tööta. Ja tegelikult on olukord selline, et kui hävitada meie maailm, siis hävineb ka kõik ülejäänud. Aga ei saa seda ka allutada. Ja noh, need on sellised huvitavad protsessid, mille kohta ta on öelda, et igal inimesel on vaba valik valida pool, nad võivad sõdida ja võivad ka mitte poolt valida, kuigi tegelikult mitte poolt ei saa valida, sest on kaks maailma ja inimene, kui ta tahab mitte poolt valida, peab ta hakkama oma maailma ehitama. Aga noh, selge on see, et kes on tänapäeval võimeline oma maailma ehitama? Ei ole tegelikult. Siin ju kogu aeg võetakse omaks. Et reaalselt jääb lihtsalt poole valik. Ütleme, see kolmas variant, mitte valida, on puht teoreetiline. Praktikas seda ei saa kasutada. Noh, see on umbes täpselt samasugune huumor Vene sõjaväest, et ofitser räägib, et seda teooriat, et kui kahurist lasta kuula, siis ta teeb sellise parapoolse trajektoori. Siis üks sõdur küsib, et haha, aga kui see kuul niimoodi trajektoorselt lendab, aga kui keeraks kahuri külili, siis saab nuka taha lasta. Ofitser kõtsib kukalt, ütleb, jah, teoreetiliselt on see võimalik, aga praktikas seda ei kasutata. No, täpselt selline loogika toimib ka siin meil selles maailmas. Ja nüüd nagu kokkuvõtteks võiks öelda või anda inimestele soovitusi. Esimene soovitus inimestele on see, et nad peavad teadustama, et nende sees on lisa tegelane, mis toimib, ütleme, mis toimib neist sõltumatult. Ja see sisemine, noh, koll, mida me nimetame, või hirm, tiil, see tegelikult keerab teistele inimestele käru.
Tegelikult ta keerab ka omanikule käru, kui omanik käitub halvasti näiteks põhimõtteliselt. Ta on siuke, ega muud valikut ei ole, kas alluda talle või allutada ta endale, sest kolmas võimalus muutub jälle teoreetiliseks.
Jah, sest ütleme niimoodi, et kui sa keerad teistele käru, siis tegelikult see tuleb sulle endale tagasi.
Just.
Keerad teise. Noh, väga klassikil on see, et kaks inimest hakkavad ju tegema firmat, süsteem ei taha, et see firma laieneks, siis annab impulsi ühele osa poolele, kes keerab teisele osa poolele käru, teine näeb, aha, milline siga, tegi mulle niimoodi halba, keerab vastu, konflikt majas, firma laguneb. Toimub ka perekonnas. Kui süsteem tahab, siis aetakse inimesed ju lahku, sest tegelikult naised ei näe ju, kuidas nad tegelikult takistavad oma mehi. Mehed ei näe, kuidas nad lõhuvad oma naisi. Nad näevad, et teine on ju süüdi. Ja siin ongi esimene soovitus. Hakake jälgima seda, mis teie alateadvusest tulev asi hävitab teisi. See tuleb tegelikult väga lihtsalt. Kui teil on antud käsk röövida, siis teile tuleb tunne, et teil on tehtud ülekohut. Teid ei ole hinnatud, teid ei ole õieti makstud, lähete õigust nõudma. Aga alati sellist situatsioonist tasub ennast panna vastand rolli. Ja kui teil nüüd vastand rolli selle tundub, et te tahaksid teistmoodi käituda, siis tegelikult on teada, et see oli võõrd tahe. Näiteks, kui inimene arvab, kui ta on näiteks firmast lihttöötaja ja siis ta saab järsku juhiks ja tema maailma pilti arusaamised on samad, siis on tema tahe. Aga nagu me kõik teame, et kui inimene vahetab poolust, siis vahetab ta kohe oma seisukohti, oma vaatenurki, tähtsust.
Ehk siis niga, kui ta tööline on ja saab 2 eurot tunnis, siis ta vaatab, et kuradi kitsi boss saab ise bossiks, vaatab, et tööline saab 2 eurot tunnist, mõtleb, miks tale nii palju peab maksma?
Jah, on ju tegelikult vaata ju. Juhid ütled, et kuramuse laisad, need töötajad mitte midagi viitsi, tahavad ainult palka saada. Töötaja. Meie siin rabelema, aga mis ülemus, ainult istub seal, naudib elu ja saab kõik üved endale. Aga kus siis tõde on? Ega tõde ei olegi, küsimus on lihtsalt, kuidas enda lahmida. Aga kui inimene suudab olla nii mõlemad korraga ja suudab, näiteks kui on ülemus, ta peab alati vaatama, kas kui tema oleks palgatööline, kas tema teeks seda tööd selle raha eest. Ja töötaja peaks alati vaatama, et kas ta on võimeline vastutama selle tegevuse, kas ta saab üldse hakkama. Näiteks firma üleval hoidmisega, klientuuri hoidmisega, kas ta saab hakkama. Noh, võtame eluliselt sellised, noh, väga noh, head näited. On näiteks inimene, kes algas oli jalakäija, sõimas, et kuna mu sa autod üldse teed ei anna, sai tulevikus auto endale. Siis hakkas sõimama jalakäija. Töllerdavad igal pool, siin ei lase sõita. See tegelikult näitab, et inimene ei kontrolli ise ennast. Tema sees on võõrtahe. Ehk tema alateadus kontrollib teda, mitte tema ei ole alateaduse peremees. Jah, see ütleme, see soovitus on nüüd väga raske soovitus. Ja suur tõenäosus, et keegi selle järgi hakkab nüüd tegutsema, on väga väike. Nüüd ma annaksin järgmise soovituse, mis on täiesti reaalselt võimalik. See soovitus on, tehke tööd ja ärge mõelge tasu peal. Looge midagi. Sest töökeha töö puhastab meid. Ega asjata ei ole selline vana sõna, et töö tegi ahvist inimese, ehk teeb ta lambast Jumala. See on nagu teine soovitus. Ja nüüd kolmas soovitus on ka jälle selline, mis on väga raske soovitus. Aga see toimiks. Me oleme rääkinud siin suhetest. Hakake tegema ühte suhet neljast normaalselt. Kas kiresuhet, väesuhet, armastussuhet või platoonissuhet.
Järge nõudke õunapuotsast maasikaid, ehk siis kiresuhtest usaldust, hoolivust või lähedust, väesuhtest kirge ja nii edasi. Nii need asjad ei käi. Asi peab olema nii nagu on õunad õunapuotsast, maasikad maasika peenrast, tomatid kasvuhoonest ja porgandid kuskilt sealt mulla seest.
Jah. Sest ütleme niimoodi, et reaalselt tahavad inimesed teha kõiki meie nimetame seda viiendat suhet. Ja selleks, et saada üldse ühte nendest neljast suhtest teha, peab naine loobuma sellest, et teda jumaldatakse. Olge mausad, enamus naistest, noh ma ei saa öelda, et 100%, aga ma saan alati öelda, enamus naised tahavad, et mees teda jumaltaks. Seda juba sisendataks meil romaanidega, kus rüütid võitlesid meie eest, kuidas armastatakse, ollakse truud. See on alateadlik soov, naine soovib, et mees teda jumaltaks. Mida teeb selline naine mehega? Selline naine paneb mehe oma mulli, muudab lapseks. Ja kui naine muudab mehe lapseks, siis ta tegelikult pärsib tema tegevuse. Ta hävitab seda meest. Ja siin ongi teile õpetus. Naised, kes tahavad, et mees teda jumaltaks, visake kohe üle parda. See naine on teile ainult rist ja viletsus. Ja nüüd võtame selle teise poole. Mullisuhet tahavad mehed, kes ei taha vastutada. Mehed, kes süüdistavad alati naist, et ta ei ole ütleme, et on süüdi sellepärast, et minul hästi ei lähe näiteks tööl või on süüdi sellepärast, et mu elu on nihu.
Et naine teeb kõike halvasti.
Ja, see on tegelikult mullimees. Vaata laps, kes ei vastuta enda eest, saab süüdistada vanemaid. On normaalne, vanemad vastutavad. Aga kui mees tahab, et naine vastutab, siis ta tegelikult ronib mulli, sest ta soovib ka mullisuhet.
Mul on hea kogemus oma enda minevikust, kus mul oli kunagi üks suhe, mille jooksul mees süüdistas mind kaasa arvatud selles, et vihma sajab.
Jah, siin ka üks väga, väga hea õpetus. Vaadake, süüdistamine, jah, seda me näeme, et süüdistajaks. Aga mida teeb süüdistaja? Süüdistaja tegelikult lükkab süüdistava peale vastutuse. Aga vaadake, kui te vastutuse annate teisele, siis te annate ka ju hüved ära. Jah, siin mul jälle meenutub suhetest. Suhe, normaalne suhe saab alles siis tekkida, kui te olete nõus võtma endale naise või mehe koos sabaja sarvedega. See tähendab, et te võtate tema hea poole ja tema halva poole. No, selles mõistes. Ütleme, ei ole halba poolt, on problemaatiline pool. Problemaatiline pool on teie töö ja see mõnus ehk hea pool on tasu. Te ei saa Näiteks kui mees võtab naise, ta ei saa võtta temalt ainult head poolt ja lükata halba poolt. Mis see tähendab? See tähendab seda, et ühtepidi tõukab naise endast eemale, teistpidi tõmbab. Ja samamoodi ka naine, kui ta tahab ideaalselt meest, siis see naine ei saagi mitte kunagi endale meest. Ideaalse mehe või ideaalse naise nõudja on tegelikult sisemiselt laisk elukas, jätke see meelde. Kõik, kes otsib ideaali, on ise viimased laiskvorstid, voostrid, kes võiks kohe üle parda visata.
Ehk siis seltskond, kes tahab, et toit oleks tema jaoks juba peeneks ka näritud.
Jah.
Rääkimata sellest, et peab olema valmis tehtud ja nii edasi, eks ju.
See on inimene, kes tegelikult lööb teisi inimesi pooleks. Vaata, ta tahab ju head poolt endale, halba tahab ära lükata. Mis see tähendab? Ta teeb inimese pooleks. Ja kui inimene on pooleks tehtud, siis saabki ühe poole peale kaotama ära. Tegelikult kaotatakse ära see hea pool, ehk inimese oskus. No hea pool on oskused, no seda nagu meil mõistes alt pool on siis, et mitte oskused, eks ta. Kaotatakse ära oskused, siin antakse see süsteemi, illusioon maailma süsteemi pool. Ehk panaksegi need kollid, hirmud sisse. Ja nendega ehitatakse seda meie ilusat ärimaailma, usumaailma. Ja kriminaalmaailm. Ja vaadake, kui võimast on. Siin enam ei olegi normaalsetel inimestel, ka normaalsetel maailmadel ei ole enam kohta. Ja see kõik hakkab nendest ideaali otsijatest. Kaastane tuleb võtt kaaluda. Nii, siin on tema plussid, siin on tema miinused. Ma võtan need mõlemad. See on minu töö ja minu tasu. Sa pead alati vaatama koos. Ja kui sina tahad ainult hüvesid, ja töö lükkad eemale, siis ongi, sa teed teisi inimese pooleks, mida teeb teine inimene, kui teda tullakse saega pooleks saagi? Hakkab vastu, siis te karjute, kui paha ta on, näe, teed mulle haiget, aga see, et me teda ise lõhume, saame pooleks, seda me ei näe. Ja siin ongi see poolitamine. Ja kui on inimene ära poolitatud, siis me saame ilusti heaks ja halvaks liigitada, Ja siis juba süsteem õitseb ja kannatajaks oleme me ise. No see on juba see igivana teema, kus me oleme rääkinud, et lõpetage asjade jaotamine heaks ja halvaks. On asjad nii nagu nad on ja loomulikult käepistmine tulle on meile kahjulik. Aga kas tuli on halb? Ilma tuleta. Me külmuksime surnuks. Asju tuleb teha kõiki õieti. Võõrad tuleb meie maailmast välja visata. Noh, näiteks, kas parasiidid on halvad? Ei. Tegelikult nad ei ole halva. Nad lihtsalt kasutavad meid ära.
Ehk siis, kui ei meeldi, et sind ära kasutatakse, õppi sellest aru saama.
Ja. Sest ütleme niimoodi, et püramiidikas. Meie jaoks on ta halb, aga me vaatame niimoodi eemalt oleva pilguga, siis püramiidikal on väga hea omadus. mitte uinutada, valsust kaotada. See on lihtsalt tema omadus.
Ma on hea küsimus, kui ta on hea progeja, kas see tähendab seda, et ta oleks ka hea õpetaja?
Jaa, aga noh, selge on see, et vaata need inimesed, kes on praegu püramiidikad, retikad, see ei tähenda seda, et need hävitatakse. Need samad inimesed, nendel on õigus astuda uute maailma.
Absoluutselt.
Aga nad peavad lihtsalt loobuma sellest vanast maailmast, usu ärimaailmast, ja kriminaalmaailmast, illusioonidest, sest see parasitlik osa võetakse nendest välja ja sinna tuleb see uus osa, muutumine toimub. See, et nad on olnud püramiidikad, reptikad, jaabusussid, on tegelikult algele kogemus ja ka seda omadust, mida nad on praegu kasutanud loodushävitamiseks, saab tegelikult kasutada väga palju ka positiivsetel suundadel. See täpselt samamoodi. Nagu tuuma lõhastamisega me saame teha aatompommi ja saame ka teha tuuma jaama. Aga siin on lihtsalt kahe maailma vaheline konflikt. Üks on parasiitlik maailm, mida me ei taha. Me ei taha seda süsteemi. Vaadake, ma olen alati öelnud, et ususüsteem on meie jaoks halb. Aga kui tuleb üks kristlane, kes tegelikult mõtleb ja saab aru, siis see kristlane ei ole meie jaoks halb. Ta on ka potentsiaalne, normaalne inimene. Aga noh, loomulikult, kui tema jääb usule truuks, siis tegelikult pole mitte midagi teha, läheb koos maailmaga seebiks. Ja noh, loomulikult on kõikidel võimalus pääseda edasi. Mitte kellegile ei tehta takistust.
Ehk siis, seda pagana maailma lõppu, et vaadatakse palju sa patt oled teinud ja siis õiged pääsevad paradiisi ja valed lähevad minema, seda ei ole.
Olemas on selles, kas sa kohaned uue olukorraga. Ja praegu tähendab seda, uus olukord tegib sellest, et sa hakkad individuaalselt mõtlema. Nii, individuaalselt mõtlemine tähendab seda, et sa analüüsid, sa ei lase enda sees neid parasit osasid eksisteerida. Ja see on inimese valik, kas tema loobub parasit osadest või loodus loobub sellest inimesest. Ja tänaseks ja selleks soojaks lõpetame ja sügisel tulevad uued saated, uued teemad, selleks oleks on maailm juba väga palju muutunud. Ja loodame, et saab jälle midagi asjalikku teile rääkida ja mõned õpetussõdad anda. Tänan teid.
Aga ega see ei tähenda, et meie häält siin raadioeetris enam kuulda ei oleks, sest suvepuhkuse ajal tulevad kordusena esitamisele juba olnud saated, et see temaatika ja mõtlemisnurgad päris meelest ära ei läheks. Ja mõnda asja võib lihtsalt sellepärast üle kuulata, et paremini aru saada. On ju ka raamatu lugemisel samasugune efekt, et lugedes korduvalt mõnda head raamatud, avastad sealt uusi ja uusi mõtteid, mille vastuvõtmiseks lihtsalt varasematel kordadel ei olnud veel piisavalt küps. Seega, oleme endiselt Nõmme Raadio eetris, teisipäeva õhtul kell 11, reedel pärast lõunal kell 5 ja pühapäeva õhtul kell 8. Kuulake meid endiselt. Ilusat suve!